dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Zbog požara na Staroj planini vanredna situacija u delovima opština Bosilegrad i Trgovište. Put Srbije ka Evropskoj uniji biće određen konkretnim napretkom u dijalogu sa Prištinom, izjavio novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Integracija Zapadnog Balkana ostaje ključni cilj, saopšteno posle zajedničke večere lidera regiona sa Federico Mogherini. Prevremeni izbori u Velikoj Britaniji 12. decembra. Do kraja dana biće oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, reporterka Radija Slobodna Evropa sa meštanima sela oko Stare planine, gde danima bukti požar.
Samo osjetim ovde ujutro kad se dignemo, no mislim, glava je, mi sin mi ozdol kaže, mamo, nije to magla, to je od dima.
Govorimo i o tome da li je univerzitetska zajednica bliže rešavanju pitanja spornog doktorata Siniše Malog, profesor Filozofskog fakulteta Oliver Tošković.
Da je važno da ovu priču izguramo do kraja i da nam ona na neki način bude signal ili da nam to bude neki materijal na kome ćemo učiti kako treba u buduće da reagujemo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 30. oktobar. Požari i dalje bukte u nepristupačnim predelima Stare planine kao i kod Trgovišta, Vranja, Prokuplja i Bosilegrada. U planinskom delu opštine Bosilegrad kao i u delu opštine Trgovište, gde je vatra zahvatila oko 500 hektara niskog rastinja i drveća, na snazi je vanredna situacija. Tri osobe preventivno su evakuisane, prenosi Radio Televizije Srbije. Na Staroj planini vatra gori od nedelje, a oko 130 vatrogasaca na nepristupačnom terenu pokušavaju da je ugase. Gase i meštani i šumari, a kiša koja bi mogla da pomogne ne očekuje se pre srede uveče. Na terenu je bila i reporterka Radija Slobodna Evropa Dragana Cvetković.
Požar na Staroj planini delimično je stavljen pod kontrolu. Vatra je delimično ugašena na delu prema selu Dojkinci, dok sitno rastinje i trava gore na delu prema Toplom dolu. Sela i naseljena mesta udaljeni su oko 10 do 15 km od vatre i nisu u opasnosti od požara. Meštani po mirisu dima osjećaju blizinu požara. Baka Ljiljana kaže da je bila zbunjena gustom maglom koja se pojavila u nedelju posle podne.
Samo osjećam ovde ujutro kad se dignemo, no mislim, glava je. Mi sin mi ozdol kaže, mamo, nije to magla, to je od dima.
Vatre se ne boje oni koji poznaju staze i potoke Stare planine, poput Dragana Minića, koji već 17 godina izvlači drva iz ovih šuma.
Priroda je takva. Ima 10-15 tih potoka, ovo ono, da nemoguće da dođe do sela. A da će da izgori čamo šuma i to, eto, biti Boga.
Petar Stamenović, međutim, naglašava da dosta zavisi i od vremenskih prilika.
Pa ako se vjetar rasplanti, može da dođe i na dole, da se poveća.
Požar na Staroj planini od nedelje gasi oko 200 ljudi, među kojima su vatrogasci, žandarmerija, radnici Srbije šuma i volonteri. Požar planti na visini od 1700 do 1900 metara nadmorske visine. Teren je vrlo nepristupačan za motorna vozila, a gašenje iz vazduha nije moguće zbog gustog dima. Sa Stare planine, Dragana Cvetković.
Novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik rekao je da će put Srbije ka Evropskoj uniji biti određen konkretnim napretkom u unutrašnjim reformama i u dijalogu između Beograda i Prištine, najavljujući da će u narednih nekoliko nedelja posjetiti Srbiju. Funkcionisanje demokratije, vladavine prava i poštovanje fundamentalnih prava i sloboda od uvek su bili i uvek će biti ključne odrednice napretka Srbije ka Evropskoj uniji, rekao je Bilčik u intervju za Blic. U isto vreme, kako je naveo, moramo da vidimo praktičan napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i vođe zemalja Zapadnog Balkana složili su se na radnoj večeri u Briselu da integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ostaje ključni strateški cilj Unije i regiona, saopšteno iz Brisela. Odane se javlja Đeračina Tuhina.
Visoka predstavnica Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost zajedno sa liderima iz zapadnobalkanske zemalja su izrazili žaljenje zbog odluke Evropskog saveta da ne otvori pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, stoji u zajedničkom saopštenju nakon završetka radne večere koju je organizovala šefica evropske diplomatije. Također se ističe da su se svi učesnici složili da je integracija Zapadnog Balkana i dalje ključni strateški cilj, te da je u zajedničkom interesu kako Evropske unije, tako i regiona. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na kraju večera naglasio da su promenjene pravila igre u Briselu, ali da sve zemlje regiona ostaju posvećene evropskom putu.
Ono što je važno se kaže, to je da mi dobro razumemo promene i pomeranja koje postoje u samoj Evropskoj uniji, da nije uvijek fair kada se menjaju pravila tokom nekog procesa, tokom utakmice, ali da na to moramo se naviknemo, mi smo mali, oni su veliki i da u skladu sa tim moramo da reagujemo. I ono što mi se čini da su svi shvatili, to je da moramo više da se okrenemo sebi, usiju svoje kljuse, da, kako sam to već više puta rekao, dakle, i da razgovaramo kako da međusobne barijere otklanjamo.
Inače, Federica Mogherini je od početka mandata ustanovila praksu organizovanja radnih večera sa liderima iz regiona, ali ova je za nju bila posljednja u ovom formatu, budući da se njen petogodišnji mandat na čelu evropske diplomatije završava 1. decembra. Bilo je ovo prvo okupljanje nakon neuspeha u pokušaju otvaranja pregovora o pridruživanju za Skoplje i Tiranu. Istovremeno, za Aleksandra Vučića i Hašima Thacija ovo je prvi susret kod Federike Mogherini nakon skoro godinu dana, kada se u novembru 2018. godine zvanični Beograd povukao iz dijaloga, zahtevajući da se povuče odluka o taksi od 100% na uvoznu robu. Upitan o budućnosti dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda, srpski predsjednik je istakao da je to za njega, kako se izrazio, najveća briga, te da se zaista brine da sačuva mir i stabilnost. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dolazim ovdje da bi potvrdio i učvrstio snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država prema Severnoj Makedoniji i njenim euroatlantskom putu, izjavio je u Skoplju Matthew Palmer, specijalni predstavnik Američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, nakon susreta sa makedonskim ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim.
Zadovoljstvo mi je što sam ponovo ovdje u Skoplju kako bi se video sa nekim prijateljima, kako bi razgovarali o posljednjim događajima u regionu i Evropi. Ovo je prva posjeta u okviru moje šire turneje po regionu. Posjetit ću Prištinu, Beograd i Atinu. Dolazim odmah nakon ratifikacije protokola za članstvo u NATO u vaše zemlje. Pravo vreme da budem tu. Isto tako, odmah nakon nedavne posete državnog sekretara Mike'a Pompea, dolazim ovdje da bih potvrdio i učvrstio snažnu podršku Sjedinjenih Država prema Severnoj Makedoniji i njenom euroatlantskom putu i perspektivama.
Britanski poslanici usvojili su odluku o održavanju prevremenih parlamentarnih izbora 12. decembra. Tekst o sazivanju izbora trećim opštim za 4 godine usvojen je ubedljivom većinom od 438 glasova, 20 je bilo protiv i više uzdržanih u donjem domu parlamenta, prenosi France Press. Novi izbori mogli bi da izvuku zemlju iz sadašnje blokade oko Brexita ili će biti samo privremeno skretanje pažnje sa tog pitanja, prenosi AP. Evropska unija zvanično je odobrila da Brexit bude odložen do kraja januara 2020. godine, saopštio je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk. On je na Twitteru naveo da će to možda biti posljednje produženje roka za Brexit, koje će odobriti preostalih 27 država članica Europske unije, i zamolio Britaniju da na najbolji način iskoristi to vrijeme. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država formalno je priznao genocid nad Jermenima simboličnim glasanjem koje je razbesnelo Tursku u trenutku veoma loših odnosa dve članice NATO-a. To je prvi put da je ovakva rezolucija usvojena na plenarnoj sednici Kongresa. Ishod glasanja propraćen je aplauzima. Libanski premijer Saad al-Hariri rekao je da će vlada podneti ostavku predsjedniku kao odgovor na proteste, rekavši da je došao u ćorsokak. Hariri je pozvao sve Libance da zaštite građanski mir.
13 dana Libanci su čekali na odluku o političkom rješenju koje će zaustaviti propadanje zemlje. Pokušao sam u ovom periodu da pronađem izlaz, da slušam ljude i da zaštitim zemlju od ekonomskih, bezbednosnih i socijalnih opasnosti. Danas se neću kriti od vas. Zapao sam u ćorsokak. Potreba nam je veliki šok kako bismo rešili krizu. Idem u palatu Babda da podnesem ostavku.
Razlog za proteste je ekonomska kriza zbog koje su širom Libana zatvorene prodavnice, firme i škole. Liban je pod pritiskom Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda da usvoji mere štednje u zamenu za finansijsku podršku. U proteklih 10 godina ubijeno je 318 novinara širom sveta, navodi se u izveštaju Komiteta za zaštitu novinara. Zemlje sa najvećim brojem ubijenih novinara u posljednjih 10 godina su Somalija, zatim Sirija, Južni Sudan, Filipini, Afganistan, Pakistan, Rusija, Brazil, Bangladeš, Nigerija i Indija. U protekloj deceniji militantne grupe poput Al-Shababa, Boko Harama i militantne grupe Islamska država većinom su ciljale novinare i to potpuno nekažnjivo, saopšteno iz komiteta. Ali, kako kažu iz organizacije, kriminalne grupe postale su glavna pretnja, ubijajući veliki broj novinara.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle višegodišnjeg zahlađenja odnosa, Moskva i Havana nastoje da obnove savezničke veze koje su tokom hladnog rata imali Sovjetski savez i Kuba. Posle na sastanku lidera dve zemlje najavljena nova ruska ulaganja u latinoameričku zemlju koja se bori sa ozbiljnim ekonomskim poteškoćama, pišu svetski mediji. Zagrevanje tih odnosa delom je podstaknuto odustajanjem administracije Donalda Trumpa od politike približavanja Kubi kako je vodio prethodni predsjednik Sjedinjenih američkih država Barack Obama. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel je u razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u utorak pohvalio rusku podršku, navodeći da veze s Moskvom jačaju dok je Havana suočena sa agresijom Sjedinjenih američkih država, piše agencija France Press. Díaz-Canel rekao je da Rusija i Kuba imaju pouzdane odnose i pohvalio sve veću ulogu Moskve u razbijanju superiornosti koje Sjedinjene države pokušavaju da nametnu. Trumpova administracija optužuje Kubu da pomaže Venecuelu i Vašington je uveo mere koje su oštetile kubanski turizam, kao što su zabrana zaustavljanja brodova na ostrvu i nedavno objavljena suspenzija letova ka svim kubanskim aerodromima osim onog u Havani. Putin je rekao da je Rusija uvek imala simpatije za kubansku nezavisnu poziciju i obećao da će posjetiti Kubu. Rusija je skoro učetvorostručila izvoz nafte na Kubu u prvih 6 mjeseci ove godine, saopštila je vlada ranije ovog mjeseca, dok se ostrvska zemlja suočava sa bolnim nestašicama goriva za koju krivi američke sankcije, ističe AFP. Rusko-kubanske veze su ipak daleko od onih iz doba hladnog rata, kada je Kuba u potpunosti zavisila od sovjetskog bloka, koji je to ostrvo doživljavao kao isturenu operativnu bazu u Americi. Prošle godine Rusija je poslala na Kubu 1000 minibuseva, 50 lokomotiva, desetine hiljada turista i obećanje da će višemilionskim planom nadograditi elektroenergetsku mrežu ostrva. Rusko-kubanska trgovina se više nego udvostručila od 2013. na očekivanih 500 miliona dolara ove godine, najviše u ruskom izvozu na Kubu. Rusija, kako ukazuje AP, ne krije želju da igra ulogu pouzdanog partnera na ostrvu koji je suočen sa neprijateljstvom Sjedinjenih država, uključujući sankcije brodovima koji dovode naftu iz Venecuele.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Zbog požara na Staroj planini vanredno u delovima opština Bosilegrad i Trgovište, put Srbije ka Evropskoj uniji biće određen konkretnim napretkom u dijalogu sa Prištinom, izjavio novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Prevremeni izbori u Velikoj Britaniji 12. decembra. U nastavku emisije više od 100 radnika Železnice, nakon što su sudski naplatili naknadu za smenski rad preduzeću Infrastruktura Železnica Srbije, dobili su pismo. Dejan Đokić.
Meni je došlo posle 2 godine na kućnu adresu od Višeg suda u Kragujevcu da treba da vratim novac u roku od 8 dana. U iznosu od 394.000 dinara sa nekom kamatom od 45.000 i troškovi izvršitelja mislim da su 20.000.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će početkom novembra biti zakazana posebna sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj bi se raspravljalo o odbacivanju bonskih ovlašćenja visokog predstavnika u BiH kao nezakonitih. Bonska ovlašćenja predviđaju da visoki predstavnik ima pravo da neke zakone nametne ili smeni neke funkcionere, a sve u saglasnost veće za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bonska ovlaštenja visokog predstavnika se odnose na odluke Vijeća za provedbu mira u BiH donesena na sastanku u Bonu u decembru 1997. Vijeće za provedbu mira je tada, razrađujući aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim su određena ovlaštenja visokog predstavnika, omogućila visokom predstavniku da smijeni sa dužnosti javne zvaničnike koji krše zakonski preuzete obaveze i Dejtonski mirovni sporazum, te da kada to smatra neophodnim nametne ključne zakone ukoliko ih ne usvoje zakon odavna tijela Bosne i Hercegovine. Ustavno gledano, kaže za naš radio profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, Skupština Republike Srpske može raspravljati o bonskim ovlaštenjima visokog predstavnika, ali nijedan zaključak, ukoliko bude donesen, neće imati pravnu valjanost.
Nemaju nikakva ovlaštenja kao ni bilo koja skupština u Bosni i Hercegovini da odlučuje o tome u smislu da li će bonska ovlaštenja, ne samo bonska, nego dejtonska ovlaštenja visokog predstavnika i dalje postojati, da li će se ona modificirati, u kom obliku i tako dalje.
Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj također kažu da Skupština tog bosansko-hercegovačkog entiteta ne može rješavati pitanja koja se odnose na bonska ovlaštenja. Davor Šešić, poslanik Srpske demokratske stranke, navodi da se u ovom slučaju radi o prikupljanju političkih poena, odnosno politizaciji situacije u Bosni i Hercegovini.
Svako sazivanje sličnih sjednica Narodne skupštine po pitanju problema na nivou Bosni i Hercegovine sam dodatno produbljuje krizu i sazivaju se radi skupljanja političkih poena, odnosno politizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović ocjenjuje kako je najava sazivanja sjednice na kojoj bi se raspravljalo o bonskim ovlaštenjima skretanje pažnje javnosti sa stvarnih problema u Republici Srpskoj. Prema njegovim riječima, suštinsko pitanje ne samo ovim konkretnim povodom, već i svim drugim u proteklih nekoliko godina je zbog čega međunarodna zajednica ohrabruje domaće političke lidere da se ne bave ničim ozbiljnim i nijednim suštinskim pitanjem.
Nego im jednostavno dozvoljavaju jednu vrstu političke improvizacije i političkog nerada iza koga se krije jedna, možemo reći, korupcija u milijardama. Dakle, više se ne radi o korupcijama u milionima ili stotinama milijuna. Prema tome, ovakvih, ja bih rekao, pozorničnih institucionalnih predstava za građane Bosne i Hercegovine imate na pretek na svim nivoima, i na nivou države i na nivou kantona i opštine i tako dalje. Građani to sve posmatraju sa jednom vrstom, ja bih rekao, nerazumijevanja, a istovremeno i međunarodna zajednica, kažem, u proteklim godinama nije učinila ništa. Ona u suštini ima mandat.
Visoki predstavnici su u protekle 22 godine bonske ovlasti koristili 800 puta. Inače, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko se trenutno nalazi u Njujorku, gdje će se 5. novembra obratiti Vijeću sigurnosti UN-a tokom redovnog podnošenja izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Evropski sud za ljudska prava donio je presudu po tužbi Mostarke i Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru. Sud u Strasburu nalaže da BiH izmeni izborni zakon i osigura održavanje izbora. Posljednji put lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. a dve godine kasnije Ustavni sud BiH je, prihvativši apelaciju hrvatskih stranaka, poništio ranija posebna pravila za Mostar. Ova pravila nametnuo je 2004. tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice Pedi Ešdaun nakon neuspješnih pregovora vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novom posleratnom gradskom statutu. Deo statuta bila su i posebna pravila za Mostar, prema kojima je formirano 6 izbornih jedinica, po 3 većinski hrvatske i bošnjačke. Međutim, klub vijećnika Hrvata podneo je apelaciju Ustavnom sudu tvrdeći da jedan bošnjački glas vredi kao više hrvatskih, jer manje, pretežno bošnjačke izborne jedinice daju jednak broj većnika kao i veće pretežno hrvatske, što je navedeni sud proglasio neustavnim. Od tada do danas vodeće stranke ne mogu da se dogovore o novim izbornim pravilima. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Podnositeljica tužbe protiv Bosne i Hercegovine Irma Baralija se zajedno sa svojom pravnom zastupnicom Dženanom Hadžiomerović obratila novinarima na platou ispred Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izražavajući zadovoljstvo zbog pozitivnih vijesti iz Strasbura, pored ostalog je govorila o mogućim reakcijama ili optužbama vladajućih stranaka u gradu Mostaru.
Ja ne želim apsolutno da se valjam u blatu, niti ću dozvoliti da me bilo kakav nacionalistički narativ i retorika povuku na dno. Meni je dosta da mi 10 godina stalno iz jedne i iz druge strane u Mostaru pričaju ne, ne može ovako jer će Hrvati nas nadglasati, ne, ne može ovako jer će nas Bošnjaci. Mene to ne zanima. Želim da živim u normalnom gradu, mi želimo da nas se uključuje u procese donošenja odluka. Želimo da znamo kako se troši naš novac.
Iz Hrvatske demokratske zajednice nismo uspjeli dobiti izjavu dok je Salem Marić, predsjednik gradskog odbora stranke demokratske akcije, poručio.
Ja mislim prije svega da je ovdje u pitanju politički problem, a ne nikako pravni. Čitavo vrijeme smo ukazivali na to da se pitanje Mostara moglo davno riješiti, ali HDZ-u to ne odgovara i stalno ga gura u paket sa ostalim pitanjima izmjera izbornog zakona na nivou federacije i na nivou države Bosne i Hercegovine.
Građani Mostara na vijest o presudi iz Strasbura su za naš program izjavili kako i oni zaslužuju osnovno demokratsko pravo da biraju i budu birani.
Svi imaju pravo da izlaze na izbore, tako i grad Mostar, naravno.
Ne trebaju izbore nikako, ni Mostar, ni Bosni i Hercegovini. Oni vladaju stalno. Što god se desi, oni će opet biti na vrhu.
To more presuditi i Strasburg, jer ovi naši ne poštuju ni Strasburg, ništa živo. To smo mi evidentirali davno.
Ovo je 6. presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine. Prva u predmetu Sejdić Finci narednog mjeseca će napuniti punu deceniju ignorisanja države Bosne i Hercegovine. Ni ostale nisu provedene, što se tumači nedostatkom političke volje. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vrhovni sud Hrvatske saopštio je da je odbio žalbu osuđenika za ratni zločin Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan, koji zbog toga ostaje na odsluženju kazne u zatvoru u Lepoglavi. Vasiljković je pravosnažno osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnog zločina u Kninu i Glini tokom rata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je nakon 5 godina akademska zajednica bliže rješavanju pitanja spornog doktorata ministra financija Siniše Malog, a nakon odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka o postojanju neakademskog ponašanja i predlogu o izricanju mera javne osude? Ljudmila Cvetković.
To je na neki način priznanje da je on plagirao i javna osuda, koliko ja razumem, je na neki način signal rektoratu da poništi doktorat. Većinski je to veće na fonu praktično izglasalo tvrdnju da je on imao neakademsko ponašanje, nečestito, odnosno da je prepisao.
Kaže za RSE Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. On je u grupi od oko 140 profesora koji su potpisali žalbu na doktora Siniše Malog i predali odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Tom odboru, koji do 4. novembra treba da donese konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja, bit će proslađena i odluka Nastavno-naučnog veća FON-a. Ovo veće je usvojilo izveštaj etičke komisije tog fakulteta o doktoratu ministra financija Siniše Malo, kojim se utvrđuje postojanje neakademskog ponašanja, ali umjesto predloga da se Malom izrekne mera javne opomene, predložilo strožu meru izricanja javne osude za sporni doktorat. Priča o doktoratu Siniše Malog traje već 5 godina. FON je najpre donio odluku da ministrova teza nije plagirana jer je bez navođenja izvora preneseno samo 7% teksta, ali univerzitet taj izveštaj nije prihvatio, već ga je poslao FON-u na ponovno izjašnjavanje. Profesor Tošković ne misli da je akademska zajednica podeljena oko ovog pitanja, već da ljudi ne stižu da se bave ovim.
Kada smo mi uzbunili javnost, podneli novu žalbu, kolega Karapanđa izneo nove, vidimo kakav je rezultat sada glasanja na FON-u. Mislim da sada nam je jasno da moramo da reagujemo brže i da bi bilo dobro da se više nas uključi u to.
Profesor Evropske škole za biznis u Nemačkoj Raša Karapanđa je početkom oktobra za TVN1 rekao da ima dokaza da je više od 40% tog doktorata plagirano, a ne samo 6,97, koliko je navedeno u ranijoj odluci komisije FON-a. Nakon što su studenti iz udruženja 1 od 5 miliona 12 dana držali u blokadi rektorat, rektorka Ivanka Popović je obećala da će univerzitet konačnu odluku o doktoratu Siniše Malog doneti najkasnije do 4. novembra. Univerzitetska zajednica je reagovala mlitavo i nezainteresovano, ocenjuje pisac Filip David.
Jedan deo univerzitetske zajednice reaguje kako treba i zahtjeva da se ta stvar dovede do kraja. A jedan veći deo je nezainteresovan, ne žele da se upliču u te stvari, kao da to nije nešto što se tiče univerziteta. A uveliko ti plagijati očevedno ih ima, oni uveliko kompromituju čitav univerzitet. Ljudi žele u zemlji gde je sve podložno na neki način političkoj podobnosti, gde vi možete izgubiti i zvanje ako niste politički podobni.
Za samog ministra financija Sinišu Malog odluka nastavno-naučnog veća fakulteta organizacionih nauka o postojanju neakademskog ponašanja i predlogu izricanju mere javne osude je samo potvrda da njegov doktorat nije plagijat. On je za TVO2 rekao da će prihvatiti njihovo mišljenje da je propust što u doktoratu nisu citirani svi izvori. A dan nakon odluke nastavno-naučnog veća FON-a, ministru financija Siniši Malom uručen je orden velikom učenja Kragujevačkih prvog stepena uz blagoslov patrijarha Irineja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glavni pretres na suđenju za napad na zamenika predsjednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića i još dve osobe održan je pred Višim sudom u Kruševcu, a saslušana su trojica optuženih i dvojica oštećenih. Sva trojica optuženih za prebijanje Stefanovića, Miloš Šaponjić, Marko Živković i Daniel Gmijović, ponovilo su iskaz dat pred tužiocem da ne priznaju krivično delo koje im se stavlja na teret.
slobodnaevropa.org.
Više od 100 radnika železnice prinuđeno je da nakon što su sudski naplatili naknadu za smenski rad preduzeću Infrastruktura železnica Srbije, vrate taj novac sa kamatom, jer su sredstva navodno pogrešno naplaćena ovom preduzeću. Iz Infrastruktura železnica Srbije navode da radnici dug moraju da naplate samo od Železnica Srbije AD, preduzeća čiji se računi nalaze u blokadi od 2016. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Dejan Đokić, jedan je od radnika železnice, koji je pre nekoliko godina odlučio da podnese tužbu protiv svog tadašnjeg poslodavca Železnica Srbije zbog neisplaćivanja naknade za smenski rad. Smenski rad podrazumeva 24-časovno radno vreme za koje se prema kolektivnom ugovoru isplaćivala naknada u visini od 2% ili 4% osnovne zarade. Dejan kaže da je dobio spor 2016. godine i da mu je po pravosnažnoj presudi isplaćeno ukupno 333.000 dinara ili oko 2.800 evra za smenski rad. Međutim, na Dejanovu adresu stiglo je rešenje koje ga iznenadilo.
Meni je došlo posle dve godine na kućnu adresu od Višeg suda u Kragujevcu da treba da vratim novac u roku od 8 dana u iznosu od 394.000 dinara.
Naime, preduzeće Infrastruktura železnice Srbije pokrenulo je postupak protiv izvršenja protiv Dejana, jer novac nije trebalo naplatiti od tog preduzeća, već od preduzeća Železnice Srbije, protiv kog je vođen spor. Iz Infrastruktura železnice Srbije potvrdili su za RSE da su pokrenuli postupak protiv izvršenja protiv 105 zaposlenih.
Ovi zaposleni su u sudskom postupku ostvarili pravo na naknadu za smenski rad u kompaniji Železnice Srbije AD, ali su navedena potraživanja pogrešno naplatili od Infrastrukture Železnice Srbije,
piše u odgovoru. Akcionarsko društvo Železnice Srbije je 2015. godine prema podacima Agencije za privredne registre u postupku restrukturiranja i iz njega su izdvojena tri preduzeća: Infrastruktura Železnice Srbije, Srbija Voz i Srbija Cargo. Računi Železnice Srbije, od koje bi radnici trebalo da naplate novac, nalaze se u blokadi od oktobra 2016. godine za iznos od oko 800 miliona dinara ili oko 6,8 miliona evra. Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su 2017. godine u dnevnom listu Politika najavili da će vlada Srbije iz republičkog budžeta izdvojiti 1,2 milijarde dinara ili oko 10,2 miliona evra kako bi pomogla preduzećima nekadašnjih železnica da isplate odštete radnicima za neisplaćen smenski rad. Ipak na pitanje RSE, da li je i koliko sredstava vlada Srbije izdvojila za isplatu odštete radnicima za neplaćeni smenski rad, iz Ministarstva saobraćaja navode da vlada nije izdvajala sredstva za tu namenu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Zbog požara na Staroj planini, vanredno stanje u delovima opština Bosilegrad i Trgovište. Put Srbije ka Evropskoj uniji biće određen konkretnim napretkom u dijalogu sa Prištinom, izjavio novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Integracija Zapadnog Balkana ostaje ključni cilj, saopšteno posle zajedničke večere lidera regiona sa Federico Mogherini. Prevremeni izbori u Velikoj Britaniji 12. decembra. Do kraja dana biće oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 11 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.